Dobrý večer, také host dnešních doteků Víry celý den s napětím sledoval, jak dopadnou předčasné volby do sněmovny, neboť je rozený homopolitikus, ale také a především církevní historik, docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Vítejte, pane docente, dobrý večer.
Hezký večer.
Takže doteky Víry s Jaroslavem Šebkem. Jste na Radiožurnálu u sobotních doteků Víry. Ve studiu máme docenta Jaroslava Šebka, známého jako církevního historika. No, církevní historik, ale představuji si, že jste buď celý den seděl přilepený s uchem na rádiu nebo u televize, případně jste někde figuroval a sledoval určitě, jak dopadnou tyto předčasné volby, že?
Já seděl jsem na pohovce doma, sledoval jsem televizi, poslouchal jsem rádio, a zároveň jsem ještě sledoval dění na internetu.
Ano.
Takže dá se říct, že víceméně tento volný den jsem trávil poměrně netypicky, ale musím říct, že to tak trávila celá naše rodina, že i můj 10letý syn s velkou pozorností sledoval, co se děje, protože i jemu docházelo, že tyto volby jsou rozhodně důležitým přelomem. A tedy nakonec se to i ukázalo, protože já bych řekl, že to je byla celá kaskáda historických momentů, které jsme zatím v polistopadové politice české neměli.
Tak schválně.
Tak rozhodně ten hlavní moment je nástup hnutí ANO, které před 2 lety vzniklo a v současné době je druhou nejsilnější politickou stranou. Bez nich se neobejde žádná vláda, která bude funkční, která bude stabilní. A to bude právě ten moment, který si myslím poznamená nejenom tu situaci povolební, ale rozhodně bude i vlastně velkým znamením i do budoucnosti, protože nepochybně tady vznikne možná i celá řada dalších podobných subjektů. Je to do jisté míry precedens, který se otevírá touto volbou,
čili
kterou
myslíte,
jsme
že to může být
zažili.
Začátek určitého trendu, ano.
No, já si myslím, že ten trend už začal v roce 2010 Věcmi veřejnými.
No, a tak to se mohlo brát, že to je pokus nějak.
No, ale tady se právě ukázalo, že tady vlastně se ukázaly hned 2 subjekty, které mají podobný ráz. I když samozřejmě nechci srovnávat. To jsou tedy Věci veřejné, které tedy v roce 2010 se ukázaly torpédem, které v podstatě rozbilo koalici a rozhodně tedy tady nastolilo poměry, které nebyly úplně standardní. A pak je tady samozřejmě ANO jako další podnikatelský projekt a pak je tady vlastně hnutí, které nemůžeme zařadit úplně na té škále.
Úsvit.
A to je samozřejmě Tomio Okamura a jeho Úsvit, aha, který má v sobě jak tedy rysy protestní strany, tak ale se obávám, že má v sobě i rysy určité xenofobně zaměřené strany a navíc rysy strany, která chce přinést do zavedené parlamentní demokracie naprosto nečekané prvky. To je tedy rozhodovat na základě referend a to si myslím, že je právě problém, který určitě se bude možná, nebo problém vlastně kolem těchto subjektů se bude dále stupňovat, protože tady se hlavně ukázala obrovská, ale obrovská frustrace voličů ze zavedených politických stran. A dá se říct, že pro mě tedy je signálem, že to opravdu mysleli vážně s tím, že tedy se chtějí rozžehnat se zavedenými stranami ten obrovský propad.
Nicméně ODS. Jedna zavedená, řekněme, strana, to znamená lidovci, jsou zpátky.
No to beru
jak
jako
to hodnotíte jako člověk, který, myslím si, má k ním blízko?
Tak já se domnívám, že je to určitě pozitivní zpráva především pro parlamentní demokracii, pro fungování politických stran, protože lidovci především jsou stranou, která vychází z dlouhodobé tradice. Není to strana na jedno použití, není to podnikatelský projekt, není to protestní hnutí. Je to strana, která má jasnou ideovou ukotvenost, může samozřejmě rozvíjet celou škálu dalších témat. To samozřejmě není tak, že by vlastně byly jejich témata vyčerpány, protože si myslím, že samozřejmě jejich opětovný vstup do sněmovny může znamenat to, že tato strana může začít budovat svoji novou identitu.
Myslíte, že tam může přinést i nová témata nebo zdůraznit témata dosud třeba opomíjená?
Ano, já si myslím, že tam především si musí uvědomit, že celá řada témat, která byla tradiční lidovecká, už vlastně třeba tolik voliče netáhnou, nedávají jim takovou důležitost i vlastně ty tradiční voličské vrstvy. Já bych řekl, že třeba signálem toho, že se jisté věci mění, je například úspěch lidí, jako je Ivan Gabal nebo Daniel Herman, protože oba dva, ať se to může zdát třeba divné, hlavně u Daniela Hermana, nejsou typičtí lidovečtí kandidáti, protože uvědomíme si, Daniel Herman je třeba kněz, který odešel z kněžské služby, takže pro toho tradičního voliče lidové strany má na sobě jisté stigma.
A nejsou to ani typičtí politici.
To si myslím ovšem, že není typické jenom pro lidovou stranu, protože vlastně já bych řekl, že jak jsem teď registroval zprávy, tak v podstatě kolem 70% nových poslanců jsou vlastně lidé, kteří neměli s politikou nic společného. Jsou to vlastně lidé, kteří se dostali na základě právě toho, že byli na kandidátkách hnutí, které vlastně vycházelo právě z té frustrace nebo reagovalo na frustraci z politiky tím, že dávalo na volitelná místa lidi, kteří právě s politikou se příliš nezadali.
Takže může být zpráva je to zajímavá. Jestli dobrá nebo v sobě nese nějaké riziko, to prostě ukáže až ten čas. No.
Já jsem samozřejmě toho názoru, že to obsahuje jak ta pozitiva, jak tak samozřejmě ta negativa. A opravdu bude záležet na to, která strana mince nakonec převáží. Já si osobně myslím, že samozřejmě se ukáže to hned v těch prvních dnech, kdy se začnou uskutečňovat povolební vyjednávání, protože tam bude zřejmé, jestli právě ta politická neskušenost povede k tomu, že ta jednání se budou dělat lehčeji, méně komplikovaně, a nebo naopak to bude obrovská překážka, protože tam nepůjde ta diskuze jenom o tématech, ale také o personálních animozitách, nebo tedy i o dalších věcech, které v podstatě tak úplně s politikou nesouvisí.
Ano. Docent Jaroslav Šebek, církevní historik, je hostem dnešních doteků víry. Jste na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu vysíláme sobotní doteky víry. Naším dnešním hostem je docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd, který se soustřeďuje hlavně na církevní dějiny, no ale dnes se samozřejmě celý den soustředil na volební dění. Tady se ukazuje, že církevní restituce budou asi docela velkým kamenem úrazu při jednání o různých možných koalicích a při jednání o vládě a tak dále. Alespoň tedy jsem tak vyrozuměla, když jsem sledovala tu první povolební velkou debatu dnes večer, ještě než jsme šli sem do studia, tak Bohuslav Sobotka tam potvrdil, že sociální demokracie opravdu bude usilovat o roční odklad církevních restitucí, který by, jak on řekl, lecos vyjasnil a umožnil s církvemi znovu jednat. A to všechno i za tu cenu, že by to mohlo zkomplikovat jednání o vládě. Sociální demokraté chtějí mluvit o redukci finanční částky a taky chtějí větší kontrolu nad předáváním a vydáváním majetku. To jsem si prostě jen tak narychlo poznamenala při té debatě a zjistila jsem, že vlastně kromě Pavla Bělobrátka, který jednoznačně jako tvrdí, že to není ani tak téma politické, ani tak téma náboženské, jako téma právní, a že se případné problémy mohou řešit u soudu, tak zdá se, že všichni by byli ochotní, nebo všichni ne, ale dost na to naslouchat těmto návrhům, a že by to mohlo v té sněmovně být takto prohlasováno? Co o tom soudíte, že by to mohlo způsobit?
Tak já si hlavně myslím, že to je i právní, i politické téma. To se ukázalo
čili
před...
Čili v tomto nesouhlasíte se?
No, neřekl bych, že nesouhlasím úplně, ale rozhodně to ukázaly právě ty předvolební debaty, kdy byl v podstatě soustředěn útok opět vlastně na otázky církevních restitucí ze strany, dejme tomu, toho té vlastně části ve vládě, která do jisté míry se už obávala možná toho špatného výsledku. Mám samozřejmě na mysli kandidáty Zemanovců, konkrétně samozřejmě ministra vnitra Pecinu, který otevřel tu diskuzi na téma tedy restituce a Pražský hrad, která samozřejmě připoutala pozornost a zásadně samozřejmě vyhrotila situaci. Bylo zajímavé, že v podstatě celá ta předvolební kampaň se mi jevila celkem poklidná a nakonec i dnešní třeba ta povolební debata lídrů byla také celkem konstruktivní duchu.
Ale všichni se shodli na tom, že církevní restituce budou problém při těch debatách.
Ano, ale já si myslím, že můžeme očekávat, že třeba se nakonec lídři těch politických stran, které třeba budou chtít koalici skládat, na tomto tématu dohodnou, že to nakonec bude vyřešeno nějakým způsobem, aby to nebylo překážkou. Já se jenom vracím k tomu, že skutečně u Zemanovců a konkrétně opravdu u některých členů vlády to byl důvod, záminka k tomu, jak vlastně celou tu předvolební kampaň vyhrotit. Do jisté míry se obávám, že i na to vlastně tak trošku skočili i církevní představitelé.
No, ale víte co, teď se tedy dívejme na to, co bude dál tady s tím tématem. Myslíte si vy osobně, že ten roční odklad by, jako, že za prvé je to reálný krok a za druhé, že by mohl mít nějaký smysl, jestliže politici chtějí znovu jednat s církevními představiteli, deklarují, že by rádi tedy, jak oni asi tak se můžou zachovat, ti představitelé církví? Co myslíte? Musí s nimi jednat? Budou ochotni?
Tak to bude samozřejmě záviset na církevních představitelích. Já osobně si myslím, vzhledem k té vaší otázce, jestli je možné, aby došlo k odkladu, tak si myslím, že reálné to je. Protože se může samozřejmě taková většina ve sněmovně najít. A v tomto směru má poslanecká sněmovna možnost ten roční odklad učinit. Ale tady bych ještě řekl jeden problém, a to je vlastně uzavřená dohoda mezi vládou a církvemi, která samozřejmě se nedá obejít.
A to je jiné téma, než již existující a v platnost vešlý zákon.
No tak je to vlastně především, je to především určitá garance toho, že tento zákon bude nakonec proveden. Že nemůže právě nastat situace, která nakonec zazněla i myslím v té povolební debatě ze strany komunistické strany, že totiž tento zákon může být třeba i zrušen. Takže já si myslím,
ale změněn být může eventuálně.
Já bych řekl, pokud bychom se zatím bavili o těch úplně krocích v nejbližší době, ano, může být pozastaven.
A ten prostor samozřejmě se budou politici snažit využít k čemu, dle vašeho soudu?
Já bych řekl, že tady je třeba přiznat jednu věc, že totiž samozřejmě nedošlo ke shodě a k jednání o tomto zákonu opravdu napříč politickým spektrem. Takže samozřejmě já osobně si myslím, že i to pozastavení může vést k tomu, že by se začala vést opětovná debata o tom, jaké parametry by například mělo mít finanční vyrovnání.
Dobře, probereme to potom po zprávách v půl. Já připomenu, že hostem dnešních doteků víry je docent Jaroslav Šebek, církevní historik. Host dnešních doteků, historik Jaroslav Šebek, jak on vnímá roli církví v současné společnosti a jak se to přihodilo, že je kolem nich poslední dobou tak rušno. Řekneme si v dotecích víry už za okamžik. docentem Jaroslavem Šepkem, historikem, si v dnešních dotacích víry povídáme o tom, co ten výsledek dnešního dne tedy může přinést i v oblastech, které se nějak dotýkají církví. Nuže tedy. Kde pak my jsme to skončili? Skončili jsme u toho ročního odkladu, vidíte. Jaký manipulační prostor církve budou mít, pokud se politici shodnou na tom, že by chtěli roční odklad?
No ne, teď samozřejmě nastane situace, byly rozdány nově karty ve sněmovně. Mm-hmm. Může se stát, že budou nově rozdávány karty i při vyjednávání církve a státu, tedy potažmo vlády, o tom, jaký bude mít vlastně charakter to majetkové narovnání, které sice bylo zákonem přijato, bylo stvrzeno dohodou, ale evidentně se může stát, že může být jednak odloženo a jednak se může stát, že mohou vlastně ty parametry a charakteristiky tohoto zákona se změnit.
Ano, o to usiluje sociální demokracie, hlavně ta finanční složka by měla být jaksi umenšena. A co se týče těch majetků, jejich převodu, tak tam se volá, skoro bych řekla, napříč těmi stranami po větší jakoby kontrole. Je to velmi nahrubo řečeno.
Já si totiž myslím, že samozřejmě tady hrají kritikům církevních restitucí do noty i události, situace, které se dějí v naší blízkosti, v našem sousedství. To je například diecéze Limburg a vlastně ta známá aféra biskupa Tebarce.
No a není to takové, jakoby, víte, jako princip kolektivní viny, to se mi zdá.
Ne, já neříkám, že to je princip kolektivní viny, já jenom tady uvádím věci, které v současné době mohou nahrát kritikům způsobu finančního vyrovnání.
A co dle vašeho názoru církve za těchto okolností mohou udělat?
Tak já se domnívám, že samozřejmě jsou tady možné různé scénáře, jednak to, že tedy zůstane vše při starém, tak jak byla domluvena dohoda s Nečasovou vládou. Pak se ovšem může stát i to, že bude muset být znovu přikročeno k jednání, protože bude situace ve sněmovně natolik jednoznačná ve prospěch změny těchto parametrů, že nakonec si myslím, že pro církve nebude jiná cesta, než znovu zasednout k jednacímu stolu. Protože je pochopitelné, že pokud by tato jednání odmítali církevní představitele, tak do jisté míry budou mít v ruku oni černého Petra. Protože bude možné poukázat na to, že oni vlastně nechtějí dále tu situaci řešit.
A ten model, nebo to, co říká pan Bělobrádek, totiž když jsou nejasnosti, nechtě řeší soud?
No samozřejmě to je otázka, která se bude týkat jistě vydávaných majetků, co se týká požadavku jednotlivých církevních institucí. Ale já jsem tady zdůraznil to, že ta otázka církevních restitucí, takzvaných církevních restitucí, je otázka bytostně politická také. To není jenom samozřejmě právní záležitost. Kdyby to byla jenom právní záležitost, tak to rozhodně nebudí takové emoce, jako to vyvolává.
A ty, ještě k těm smlouvám, ano, abychom si to ujasnili. Oni hrají jakoby pojistku, že to téma nebude smeteno ze stolu úplně?
Ne, především podle mě hrají pojistku v tom, že skutečně církvím budou ty finanční náhrady vypláceny a že skutečně budou jim i ty majetky vydány, že tady najednou se neřekne, úplně změníme charakter tohoto zákona. Ta vládní dohoda mezi vládou a církvemi je skutečně pojistkou právě před možnými mocensko-politickými změnami, ke kterým vlastně teď po volbách v říjnu 2013 dochází.
To znamená, že představitelé církví, ať už se bavíme o katolické církvi, ale i protestantských církví, a nezapomínejme ani na Federaci židovských obcí, která tyto složky, že vždycky jednali společně, v tuto chvíli asi mají takové smíšené pocity tedy z výsledku těch voleb, že?
Tak já si myslím, že už ty smíšené pocity dal najevo kardinál Dominik Duka. A myslím si, že to právě se týká toho, jak složitě možná se budou jednání dále vyvíjet. Mm. Protože
Lze tušit, že to nebude snadná cesta,
ano,
že?
Ano, protože myslím si, že ten signál byla vlastně ta velká mediální debata pár dní před volbami na téma restituce a Pražský hrad.
A myslíte si, že nějakou roli mohou tady v celém tom tématu a jeho potenciálním dalším vývoji sehrát již vyslovené výroky třeba ústavního soudu?
Samozřejmě to je také jedna z pojistek, kterou já vnímám, protože samozřejmě ten zákon nebude možné úplně ignorovat, smést ze stolu nebo zrušit. Takže tady samozřejmě ústavní soud jasně deklaroval, že církev má právo na navrácení svého majetku. Takže já si myslím, že i tohle to je vlastně signál, že toto téma nebude možné vlastně tak úplně jednoduše smést ze stolu jenom s tím, že přijde nová politická garnitura.
Evidentně je zřejmé, že to bude, že těmi volbami prostě to téma, že to neskončilo, že to bude stále předmětem velmi asi složitých,
ano, ale
a emocionálně možná.
Já bych ale řekl jednu věc, že mám pocit, ale že právě církve a opravdu napříč a samozřejmě nejvíc ta největší, tedy katolická, utrpí obrovské škody v rámci vnímání veřejnosti. Tím neustálým protahováním debat na téma církevních restitucí se v podstatě církve dostávají do pozice, že jejich jedinou starostí a hlavní starostí je vyřešení majetkových otázek a tím se dostává úplně do pozadí jejich podle mě zásadnější poslání, které třeba zrovna ve vztahu ke společnosti se týká sociálních, charitativních a z mého pohledu velice důležitých vzdělávacích služeb.
Vezmeme-li v potaz, ale že zákon již vešel v platnost na začátku tohoto roku, tak není to tak úplně fér, je to vůči těm církvím. Rozumíte? Jestli říkáte, že budou ztrácet tím protahováním těch debat tady na to téma.
Já myslím, že už ztrácejí. Nejenom, že tedy budou ztrácet. Oni už ten kredit ztrácejí, což ukazují.
A mohou ještě něco ovlivnit tedy v této fázi?
No, já se domnívám, že tady byl problém dlouhodobý, který se rozhodně nevyřeší ani nějak rychle po volbách, a to je to, že církve se musí naučit komunikovat s touto veřejností, s touto společností, protože to si myslím, že je asi největší problém ze strany církví. To je to, že nedokáží mnohdy dobře vysvětlit, jak vlastně s tím majetkem budou nakládat, jaké vlastně mají záměry, ale co můžou pozitivního s tímto majetkem udělat pro obecný prospěch celé společnosti. To myslím, že je zcela zásadní, protože tady samozřejmě je důležité vysvětlit, že církve tady nejsou jenom pro církve, pro věřící, ale že tady církve plní celou řadu společenských problémů nebo společenské činnosti, že tady opravdu fungují jako součást občanské společnosti, ano, širší občanské společnosti. To myslím, že se skutečně nepodařilo za 20 let pořádně vysvětlit.
No, nedávno v tomto smyslu, je to týden vlastně, vydala Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí prohlášení, ve kterém deklaruje právě, že prostředky získané církevními restitucemi budou vydávat jaksi ku prospěchu celé společnosti. Milí přátelé, připomenu, hostem dnešních doteků víry je docent Jaroslav Šebek, historik. Během písničky promyslete si dotazy, na co byste se jej chtěli zeptat. Telefony 221 552 155 anebo 221 552 255 jste na Radiožurnálu u doteků víry. Tady je Radiožurnál Sobotní doteky víry. Ve studiu je hostem docent Jaroslav Šebek, historik, a teď už i vy, někdo z našich posluchačů, kdo pak se nám dovolal. Dobrý večer.
Dobrý večer, Leo Zestiboch. Já jsem se chtěl pana Šebka zeptat, jak to myslel, když mluvil o tom, že by měla církev se naučit komunikovat se společností, jestli by mohl nějak konkrétně to rozvinout, to téma.
Ano.
A zajímalo by mě taky, jestli si myslíš, že společnost sama se sebou dokáže nějakým způsobem komunikovat a vůbec se na něčem, aspoň na něčem domluvit.
Mm-hmm. Děkujeme za vaši otázku a přejeme pěkný večer.
Děkuji, naschledanou.
Já taky děkuji za otázku, to je otázka naprosto na místě, protože určitě ty mechanismy dialogu musí fungovat i v rámci společnosti. Co jsem tedy měl konkrétně na mysli v rámci tedy umění dialogu, schopnosti dialogu církve se společností, je to, aby církev dokázala srozumitelně, jednoduše vysvětlit lidem veřejnosti, jaké je její poslání, jaký je její význam, a
jaké co, konkrétní věci dělám.
No to taky, a jaké třeba konkrétně třeba i má záměry s církevním majetkem. Myslím si, že tady jde o to, že mnohdy právě církevní představitelé v tomto směru příliš té komunikační linky vůči veřejnosti nevyužívají. Já si myslím, že to jde opravdu o to, aby do jisté míry tady fungovaly v tom nejlepším slova smyslu i ty církevní představitelé, jednotliví zodpovědní lidé v církevních institucích i jako ty manažeři, kteří to dokáží prodat, to, co všechno dělají.
A ten aspekt té otázky, jestli společnost dokáže...
Ne, to právě velice úzce souvisí, protože to opravdu není jenom otázka toho, jestli komunikuje církev se společností. My se musíme po 20 letech od pádu komunismu, nebo po více než 20 letech od pádu komunismu, učit znovu komunikovat, protože je evidentní, že to je také jeden z nedostatků, který se jasně ukázal při těchto volbách. To je to, že ani politické strany třeba nedokáží dobře komunikovat s veřejností. A samozřejmě společnost je atomizovaná. Veřejnost je atomizovaná. Každý vlastně do jisté míry je uzavřen do svého vlastního světa. A tady jde o to, aby právě se spíše snažili lidé navazovat ty přirozené vazby. V tom by zase mohla právě církev sehrávat pozitivní roli. Souhlasím s tím, že ani společenská komunikace nefunguje dobře.
Prosím, vezměte si sluchátka, abyste slyšel, na co se bude ptát naše posluchačka. Já vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer, já vás také srdečně zdravím, vás i pana Šebka, který Děkujeme. Je dneska vaším hostem, a jsem moc ráda, že jsem se konečně dovolala. Já jsem Marie Šatavová a jsem z Prahy.
Mm-hmm,
a chci jenom říct jednu věc, že je mi strašně smutno z toho, já jsem katolička. A co už jsme zkusili za různé řeči k nám od toho května, kdy se vlastně začalo mluvit více o církevních restitucích, to skutečně je velice nešťastné, protože tady se dělá takové práce, o které se absolutně vůbec nemluví. V hospicech, kde jsou samozřejmě nejenom lidi, kteří jsou tam věřící, ale spousta lidí nevěřících. Stará se o ně lidi a velice kvalitně, dokonce lidé, kteří to dělají úplně zadarmo, jenom protože jsou věřící a mají k těm lidem nějaký vztah. Za druhé, je mi strašně líto, že se nikdo nejde podívat, v jakém stavu jsou církevní památky. Když si někdo dá tu práci a podívá se, já teda speciálně se dívám už několik let na to, jak to vypadá v západních Čechách. Když vidíte, že tam prostě jsou nádherné interiéry, notabene se říkalo, že prostě všechno je, tak je to třeba daný, darem daný třeba z dřívejších, kdo to jistě pan Šebek ví. A teď jakým to je v to nádherné, ty interiéry a u toho je plíseň, věci, které jsou ve strašném stavu. A přitom, když se bude pořád všechno oddalovat, tak prostě se ty památky spadnou. Já vím, že to je nevěřící lidi, ale tedy musíme být taky nějak, prostě nějakým způsobem, nic by se nemělo oddalovat, lidi by si měli sednout k jednomu stolu a konečně uvědomit si, že prostě ty lidé věřící nejsou špatní lidé. Ty prostě mají chtějí se domluvit.
Děkuji, prostě, paní Šatová, aby pan docent dostal možnost vám odpovědět. Děkujeme. Děkujeme. A máme tam ještě dalšího posluchače, tak prosím.
Jenom velice rychle, já si myslím, že teď posluchačka do jisté míry i odpověděla na ten první dotaz. To jsou přesně ty momenty, které by se měly dostat více do povědomí. Mm-hmm. To znamená, že církev tady dělá obrovské množství práce, které není určeno primárně jenom pro věřící, není to vlastně práce jenom na vlastní vinici, ale je to skutečně obecně prospěšná činnost.
Poslechněme si další dotaz, ještě vezměte si prosím sluchátka, ať ho slyšíte, abychom to stihli vůbec ještě zodpovědět. Zdravíme vás, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Aleš ze severních Čech. Já bych souhlasil s panem Šepkem, že skutečně církev neúplně dobře komunikovala tu svoji činnost a myslím si, že není úplně tak dobrý, když ty média vlastně zdůrazňují ty restituce. I vy, jakože poslouchám velice často váš pořad Oteky víry a mám ho rád, jsem tradiční posluchač, ale příliš mám pocit, paní Hulková, že se ptáte na tohle téma svých hostů a já si myslím, že to spíš škodí ty církvi, že čím více o těch restitucích mluví, tím víc prostě u lidí normálních vzniká dojem, o který zmínili pan Šebek, že prostě církvi nejde o nic jiného než o ten majetek. Já si myslím, že tady skutečně i z historie, když se podíváme, a to by mi pan Šebek určitě potvrdil, tak prostě to lidé jsou citliví na tohle téma.
Vemte ano, si to souhlasím.
Za dobu se, kdy vlastně ta církev žila tady v obrovském přepichu a marnivosti a ty lidé pořád mají tu církev spojenou s tím, že má být chudá, že prostě o ten majetek prostě jí nemá jít. A čím víc ty média prostě i ta církev jakoby s tím státem se dohaduje, tak si myslím, že ten kredit té církve padá.
Víte, pane Aleši, je to téma, které je teď, jak si už dlouhodobě hodně, tak je reflektujeme, víte, tak bych to řekla.
Bylo by dobré zmiňovat ty aktivity, které církev dělá. Prostě
dobře, díky. Děkuji. Já si vašeho názoru vážím, ale už musíme končit. Ano. Neberte to osobně. Blíží se konec naší relace. Na rozloučení s docentem Šepkem na už zbývá jenom pár vteřin.
Já děkuju za všechno, co tady zaznělo.
Je vidět, že to lidem není jedno.
A já si právě myslím, že tady je vidět, že to je téma, které bude určitě hýbat dál a dál.
Docent Jaroslav Šebek byl hostem dnešních doteků víry. Eva Hulková přeje pěkný večer. Naschledanou.
Naschledanou, hezký večer.